Velkommen til magasinet Kano, Kajak og Soms podcast, hvor vi fortæller historier fra alle afkroge af den vandsportsverden, som vi er en del af. Og vi taler med nogle af de mange spændende mennesker, der har valgt at være en del af den verden. Mit navn er Niels Klim, og dagens gæst er sportschef i Dansk Kano, Kajak Forbund, Torben Kåre. Velkommen til dig, Torben.
Tak for det. Glæder mig.
Hvordan har din dag været frem til nu?
Den har været dejlig. Den lige startede med en update med vores eliteansvarlige og vores bestyrelsesformand og direktør fra klokken 7:30 i morges, for lige at opdatere på, hvordan eliten har det.
Mm-hmm. Vi vil i løbet af programmet forsøge at finde ud af, hvem Torben er, og hvorfor han har valgt at blive sportschef i en sport, han ikke selv har dyrket særlig meget. Undervejs vil vi også tale om, hvordan Torben mener, han kan være med til at udvikle de danske toproer, og så undgår vi naturligvis ikke at kigge lidt ind i en spændende sæson, der kulminerer med OL i Paris i august. Så sæt dig godt til rette og lyt med. Torben, for at jeg og lytterne lige kan lære dig lidt bedre at kende, kan vi så ikke starte med, at du spoler tiden tilbage til en gang, du stod som grøn student, og livet lå for dine fødder. Jeg tænker ikke, dine tanker på det tidspunkt gik i retning af, at jeg skulle være sportschef i Dansk Kano Kajak Forbund. Så hvad var din drømme, og hvad har du lavet frem til i dag?
Jamen, jeg kan huske, at jeg skrev en kvote 2-ansøgning til universitetet på idrætsstudiet. Og det, jeg husker derfra, det var lysten til at motivere mennesker til at opnå og udfylde det potentiale, de har. Både hvad de selv tror, og hvad mennesker omkring dem tænker om dem. Så jeg tror, det egentlig har fulgt den røde tråd, jeg har i mit liv, fra idrætsstudiet og det, jeg lavede tidligere, hvor jeg var juniorlandsholdsløber og træner i en atletikklub, til i dag at være sportschef i Dansk Kano og Kajakforbund. Men jeg lavede mange forskellige ting. Men efter studiet, der var jeg cheflandstræner i atletik frem til de paralympiske lege. Vi lavede en guldmedalje, en verdensrekord, en masse finaler. Det var ret sjovt. Fik børn, så tænkte jeg, skal ikke rejse så meget på det tidspunkt. Så jeg blev ansat i forsvaret, var kontaktperson for de fysisk skadesoldater, kom fra Afghanistan. Så rekord var et forstander på en efterskole i Grønland. Så jeg har været selvstændig en periode, så har haft 8 år i det kommunale, som leder på socialområdet og på idrætsområdet. Og samlet set synes jeg egentlig, det giver mig en rygsæk fuld af kompetencer, erfaring og viden, som jeg kan bruge i mit nuværende virke som sportschef i Dansk Kano og Kajakforbund og hjælpe de bedste eliteatleter i Danmark på tværs af idrætsgrenen til at opnå deres fulde potentiale og nu her ved OL i Paris og senere Los Angeles. Det er en fornøjelse, og jeg glæder mig hver eneste dag, jeg møder på arbejde, for det er eddermame sjovt.
Ja, det lyder dejligt. Du har været rundt omkring, kan vi høre. Du, igen, så tænker du har ikke siddet og tænkt, jeg skal være sportschef i Dansk Kano Kajak Forbund. Så hvad triggede dig, da du så stillingsopslaget?
Jamen, der var en god ven, der prikkede mig på skulderen og sagde, hvad Torben, er det ikke nu? Fordi jeg var egentlig ret glad for det, jeg lavede. Jeg var leder af et idrætsområde i Solrød Kommune og hyggede mig enormt meget med det. Så det var ikke, fordi jeg sådan havde den store ambition, men der var bare noget, der dukkede op. Der var en rød tråd, der forbandt sig med mit arbejde i parasporten tilbage til Beijing, hvor jeg tænkte, er det nu? Og så tog jeg nogle snakke med folk i mit netværk, som bekræftede mig i, at de godt kunne se, at jeg kunne udfylde den rolle. Og så søgte jeg den, og gennem en rigtig, rigtig god rekrutteringsproces blev jeg bekræftet i, at det var det sted, jeg skulle være.
Mm.
Så var det så heldigt, at jeg også blev ansat.
Ja, og det tror jeg, det kunne jeg for glad for. Du har været her godt et år.
Ja.
Kan du prøve at beskrive, hvad din rolle som sportschef indebærer?
Jamen, grundlæggende, når jeg har præsenteret det faktisk fra dag et af foran atleterne, så ser jeg min rolle som ham, der fjerner sten fra vejen, sådan at atleterne får den mest gnidningsfrie vej hen mod deres præstationer og konkurrencer. Der er masser af koldbøtter på vejen, som atleterne skaber for sig selv. Så det at fjerne alle mulige grene, knogler, og sten fra vejen, så det bliver så fokuseret som muligt. Det er den ene opgave. Den anden opgave, det er i virkeligheden at sikre, at den gnist, der brænder, får lov til at brænde med den bedste fuel overhovedet muligt. Så sådan overordnet set er det de to fokusområder, jeg har, når jeg taler med atleterne.
Ja. Jeg har også læst et sted, at i Dansk Kano Kajak Forbund, så vil man skabe verdens bedste træningsmiljø. Er du manden, der kan det?
Det er jo noget, vi skaber sammen. Og det er jo noget, at atleterne bidrager til. Det fællesskab, de byder ind til. Og så er der nogen, der skal stå på mål for det og sætte nogle rammer rundt omkring det. Og det er vi rigtig mange, som er interesserede og nysgerrige på. Og det tror jeg bestemt, vi er på vej med. Og tror også, at vi har taget nogle initiativer, som er rigtig positive i den sammenhæng.
Mm. Men du er en vigtig mand omkring det, tænker jeg. Hvad for nogle ting kommer du med, som du synes, at du specielt kan bibringe for at sikre det her gode miljø?
Noget af det, der er vigtigt i min verden, det er at kunne tale sammen. Både om det, der går godt, og det, der er svært. Og der tror jeg, at nogle af de kompetencer, jeg kommer med fra socialområdet, er rigtig fornuftige. Så det at kunne skabe et rum, hvor man tillidsfuldt kan tale, både med mig, men også med hinanden, uden at det går op i en spids. Det gør det nogle gange, og det er også ok, så håndterer vi det. Det tror jeg er vigtigt. Så tror jeg, det her med tydelige rammer og en klar retning for, hvad det er, vi vil, så man føler sig tryg, men også synes, at det er retfærdigt. Og det at kommunikere klart og tydeligt, både på den korte bane og på den lange bane, er betydningsfuldt. Og så tror jeg, det her med, at trænerne får lov til at fokusere på det, de skal gøre, og kan være med til at sætte retningen for atleterne, og atleterne bliver mødt i den sammenhæng, tror jeg, det er rigtig vigtigt for mig at arbejde med det.
Mm. Men nok om dit job som sådan, hvad du laver. Jeg tænker, det har været en slags, der må være lidt en omvæltning i forhold til dit tidligere liv. Altså, nu har du været rigtig meget rundt og har prøvet rigtig meget. Men det, jeg tænker på her, det er, at du har atleter, der flyver rundt i verden, træner, du skal ud og kigge på dem, der er konkurrence over det hele. Havde du set det job her for dig, eller er der noget, der kom bag på dig? Gode overraskelser.
Altså det gode er jo, at nu har jeg været sammen med Anne i næsten 25 år, og det betød, at hun kendte mig også dengang, at jeg var cheflandstræner ved, og Anne, det er min hustru. Og det betød, at hun var med, da jeg var cheflandstræner i atletik. Og derfor var det ikke ukendt for hende, at jeg så skulle til at rejse noget mere. Vores børn er blevet ældre, og så kan jeg jo tage nogle ting med hjem fra de steder, jeg er ude og besøge. Og det blev der også sat pris på i den sammenhæng. Så sådan rent familiært går det op i en rigtig, rigtig fin enhed i forhold til at kunne prioritere sin tid til også at være der, hvor atleterne er, når de er enten på træningslejre eller ude til konkurrencer.
Mm. Hvordan ser sådan en helt almindelig, typisk dag ud, når du ikke er ude at rejse, og du ikke er ude til konkurrencer, sådan en helt almindelig mandag? Hvor...
Jamen, de fleste dage, der vil jeg møde ind ude på det nationale stadion, ude ved Bagsvær. Typisk kom ind, når atleterne er på vej op fra vandet, fordi det er ikke vanvittigt meget. Jeg har siddet i en kapkajak, jeg har siddet i en turkajak en del, men ikke en kapkajak. De gange, jeg sidder i den, er faldet ud af den ret hurtigt. Så når de kommer op fra vandet, være tilgængelig for det, der måtte fylde, spørge lidt til, hvordan træningen går, men også om det, der foregår udenom, om træningen. Det kan være noget studiemæssigt, det kan være noget familiært, det kan være noget behandlingsmæssigt, jeg måske kan støtte op omkring. Være tilgængelig for trænerne. Og så egentlig igen, når de går på vandet om eftermiddagen, være tilgængelig på vej, de er på vej ud mod vandet. Så det er sådan den der synlighed og tilgængelighed for atleterne, som jeg forventer og mærker, at det kan de godt se, at jeg er. Jeg er så heldig, jeg bor i Virum, så jeg kan cykle til stadion på under et kvarter. Og så kan man sige, så er der jo alle mulige opgaver ved siden af, samarbejde med Team Danmark, med DKF, med atleter, med samarbejdspartnere. Så der er rigeligt at tage sig til.
Mm, dejligt. Så du kan godt få dagen fyldt op?
Og aften og weekender, ja, det kan jeg.
Det er dejligt. Hvad laver du, når du skal slappe af?
Jeg kan godt lide at læse en god bog, så fortaber jeg mig ind imellem i en telefon. Kommer til at scrolle lidt for meget, men ellers så bygger vi en del Lego derhjemme, og bygger faktisk også på sådan en fjernstyret racerbil med Sønneke. Det er enormt hyggeligt. Så har jeg lige sat en ny M-hætte op i vores hus. Og ellers kan jeg godt lide at løbe en tur. Så har vi en båd liggende i Furesøen. Det er rigtig godt. Det er ikke så lang tid, vi har sejlet, men der kan man ikke fare vild. Så den er en god nybegynderbåd.
Så du er handyman?
Jeg forsøger, og det lykkedes mig at få den op og på mindre end 2 døgn at gøre det. Og det er jeg meget tilfreds med.
Wow, og den kan suge?
Kan.
Dejligt.
Og det er aftræk, det er ikke sådan en kulfilter. Nå. Det er med rigtig aftræk ud til den virkelige verden.
Du tog den svære model.
Ja.
Stærkt. Nu har du været lidt inde på båd, og du siger, at I har en båd liggende. Hvad er det for en båd?
Det er en sejlbåd med en 8 meter høj mast, 20 fod, 4 sovepladser, og jeg har taget mig et certifikat, og kan finde ud af det, og det er enormt hyggeligt. Ja. Sådan en eftermiddagstur er nærmest at tage på en lille weekendtur. Det er, man får renset sit hoved. Lidt ligesom at sidde i en kajak, som jeg kan huske, da jeg roede. Jeg har både været medlem af Olympic Kano Klub og Holte Ro Klub og sejlet turkajak. Det er enormt rart. Så blev jeg lige lidt i en periode lidt mere sådan, vi skal være nogle flere derude, og da hverken børnene eller Anne har sejlet så meget kajak, så blev det en båd, og det kan også noget.
Ja, så du ved, hvad det er at sidde i en kajak?
I hvert fald i en turkajak, det kan jeg godt finde ud af. Der er også noget på idrætsstudiet og på den idrætshøjskole, hvor man får noget erfaring med en havkajak. Det er på ingen måde sammenligneligt med en turkajak. Og Kim fik mig også ned i en, eller jeg spurgte selv, om jeg kunne komme ned i hans kapkajak, der var på træningslejr i sikkert op mod VM, og hans venstre skivede pagaj fik jeg så, det kan jeg ikke finde ud af. Så jeg fik taget 2 tag, inden jeg så faldt i, og det tror jeg ikke, han vil bekræfte, men det var ikke et kæmpestort grin, han fik. Altså han synes faktisk, det var en okay starter, så jeg er ikke kommet videre derfra.
Ja, fordi hvis man ikke lige ved det, så er det ret svært at sidde i en kapkajak, ikke? Og holde den oprejst. Det ser så nemt ud, når atleterne bare pisker derud af. Ja,
det er så vildt. De er så seje.
Ja.
Helt vildt.
Ja,
man skal... ja, og så kan de ro stærkt. Altså, det er jo fuldstændig fantastisk, det der foregår.
Ja. Så du er glad og lykkelig, for du har taget skiftet eller springet til jobbet som sportschef?
Jeg går glad på arbejde, og jeg sætter enormt stor pris på at få lov til at bruge min tid sammen med verdensklasse atleter, der dyrker deres passion og prioriterer deres tid til at få det meste muligt ud af deres krop og deres mentale fokus på at opnå det, de drømmer om. Og det vil der være flere af dem, der opnår, men det her med verdens bedste træningsmiljø handler jo også om, at det vil alle ikke opnå. Og derfor så handler det om, at rejsen derhen bliver så god, så man får kompetencer med på vejen, at man griner, og man har det godt sammen, og man husker det tilbage, så når man bliver 40, 50, 60 år, så kigger man tilbage på en fuldstændig fantastisk tid, og man har sandsynligvis stadigvæk venner fra den gang, som man deler historier med. Og det tror jeg på er noget af det, der skal bære os i forhold til sådan det her competitive niveau, der er rundt omkring i verden. At vi har et fællesskab, atleterne og trænerne imellem, men særligt atleterne imellem, hvor de griner og har det sjovt og skaber et fællesskab, som er dedikeret, fokuseret og samhørigt med fokus på kompetencer og anerkendelse, og hvor de hjælper hinanden til at blive bedre. Det tror jeg rigtig meget på.
Ja.
Og jeg oplever, at det er det, der sker blandt atleterne.
Du nævner det i alle de ting, du fortæller, de ting, du kommer med at gøre med. Hvis du ligesom skal pege på et par af dine styrker, som du tænker, det er der, hvor du virkelig kan gøre en forskel for de danske kajakroere, hvad vil du så selv pege på?
Jamen, jeg tror, det at jeg... kan være med til at fjerne de, altså både for øje på stenene på vejen, at være med til at fjerne dem, skabe det rum, hvor de kan få lov til at excellere, ikke skal bekymre sig om alle mulige ting uden om deres præstationer, og kan se, at det har jeg kunnet gøre i mange år. Nu skal jeg bare oversætte det ind i en DKF-virkelighed. Det tror jeg er en stærk kompetence at putte med ind. Og så tror jeg, at det at kunne være med til at sætte nogle rammer op, så de kan mærke, atleterne og trænerne, at det, de brænder allermest for, det får de lov til, og det bliver der skabt rum til, og at denne her gnist og flamme kan stå tydeligst for dem, om det er i en enerkajak, om det er en toerkajak eller en firekajak, eller i hele fællesskabet, at man kan mærke, at den flamme brænder klart og tydeligt, og ikke er sådan forurenet, men at de får lov til at gøre det, de vil, og at der er skabt et rum til, at de kan folde sig ud som de mennesker, som de er.
Mm. Nu kommer du så ikke fra kajaksporten. Har der været... er det en fordel, eller har der været nogle situationer, hvor det ville have været godt at være fra kajak, men vi kender mere til det, eller er det virkelig en kæmpe fordel?
Altså, i det her lukkede rum mellem dig og mig, så den allerførste dag, da jeg skulle præsentere mig selv, altså, det var helt skørt. Så går det lidt stærkt, og jeg får præsenteret mig selv, og så kigger Stella op på mig, og så siger hun, Torben, det hedder ikke at sejle kajak. Vi ror. Og det har jeg ikke sagt fra den dag af. Der var lidt pres på i forhold til at skulle præstere foran atleterne. Men altså det her med at kunne sige tingene, som jeg tror, de er, hvis det ikke er rigtigt, så bliver jeg rettet, og det er ok, og så får vi et fokus i forhold til den del af det. Så jeg tror, den sådan lyst til at være nysgerrig og undersøgende, og det har været i forskellige kontekster, og kunne lave den oversættelse fra den kontekst og ind i DKF, tror jeg er en stor fordel.
Mm. Og jeg tænker også, der kan jo også godt være fordel ved ikke at kende miljøet indenfra og ud, simpelthen komme og se det hele helt nøgternt.
Ja, og da jeg ikke, altså man kan sige, jeg er jo så vokset op i atletikken som mellemdistansløber, endte som sagt på juniorlandsholdet der, og der kan man sige, det vil være den sportsgren, jeg kunne referere til, hvor jeg har min erfaring i den sammenhæng, og der kan jeg på alle mulige måder godt se, der er fordele og ulemper ved begge modeller lige nu. Hiver jeg i hvert fald frugterne ned fra træet, der smager rigtig godt for mig.
Mm. Skal ikke lige høre, hvor godt gik det atletik? Hvad er de fornemmeste resultat derfra?
Jeg var til nordisk mesterskab og fik en bronzemedalje der. Mm-hmm. Så blev jeg skadet.
Øv?
Ja.
Langvarigt, eller?
Ja, jeg fik en hofteskade på grund af noget forkert styrketræning.
Så, noget, du faktisk bøvler med stadigvæk?
Jeg tror mere, det handler om, at nu bruger jeg min tid på at være sportschef og familiefar og mand. Så den der tid til at træne, det er andre ting, der forhindrer mig i at være en god løber.
Ja, okay. Som jeg sagde indledningsvis, så skal vi jo også lige ind og snakke lidt om den sæson. I er selvfølgelig i fuld sving. Nogle af roerne har været i Florida, eller de har vist alle sammen været i Florida. Nogle er kommet tilbage. Så der er hektisk træning her i starten af sæsonen. Der er nogen både er udtaget til OL. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det OL, der kommer? Hvordan ser det ud med de danske roer?
Altså vi har jo en kvalificeret en dame K1 og en dame K2. Udtalelserne er ikke helt på plads, men selektionskriterierne peger på, at eller viser, at dem, der sad i bådene ved VM i 2023, også dem, vi forventer, skal ro ved OL i Paris. Så det er Emma og Frederikke, og på herresiden har vi en K4, der er kvalet med Victor og Lasse og Morten og Magnus.
For dem, der ikke kender dem, kan du ikke lige sætte på efternavnen på de her drenge, der sidder i K4'en?
Jo, det vil jeg gerne. Det er Victor Åsmuld, Morten Graversen, Lasse Bro Madsen og Magnus Sibbersen.
Nå, jeg forstyrrer, at du var ved at forklare omkring firen, der var kvalet med de drenge, du sagde navn på. Er det de samme, der skal ro OL? Jeg tror, det var det, jeg kom til at afbryde.
Den endelige udtalelse er ikke på plads endnu, og vi skal selektionskriterierne se noget stabilitet i træning og konkurrence. Og det er fuldstændig on track, og det, der foregår, det, jeg har set i Florida, og det, jeg hører fra Sabaudia i Italien for drengesiden, er rigtig, rigtig godt på K4-siden, og det samme gælder på Dame K2 og på Dame K1 med Emma og Frederikke. Mm. Så vi er på vejen med det, vi forventer, det, hvor de skal være rent træningsmæssigt, i forhold til, at vi også forventer, det er de atleter, der kommer til OL.
Mm. Men det er så dem, der er udtaget.
Ja.
Der er jo en chance til, har jeg hørt. Så det er noget med, der kommer en springregatta, som gør, at nogen kvalificerer sig til at kunne nå endnu en kvalifikation. Er det rigtigt
forstået? Ja, altså på damesiden har vi ikke flere muligheder.
Okay.
Men på herresiden kan vi fortsat kvalificere enten en herre K2 500 meter, eller en herre K1 1000 meter. Vi har kun seks kvotepladser til Danmark. Vi har fire, så der er plads til to mere, fordi det reglerne siger for ICF og IOC. Så det selektionskriterierne siger, det er, at hvis vores herre K2, der vinder Copenhagen Spring, som så også vil vinde European Qualifier, hvis de vinder, så er det dem, der kommer videre til OL. Også forudsat, at herre K1 1000 meter vil vinde European Qualifier, så står det allerede i selektionskriterierne, at det er den måde, vi prioriterer på.
Mm.
Hvis herre K2 ikke vinder European Qualifier, og herre K1 1000 meter bliver nummer 1 eller 2 til European Qualifier, så vil det være den, der går videre til OL.
Mm-hmm.
Så det bliver, altså Copenhagen Spring bliver et vildt stævne, fordi vi ved, at der er fire atleter. Det er René, og det er Mads Brandt, og så er det Simon og Torbjørn, som har lagt alt deres fokus på at råbe K1 1000 meter. Og det stævne bliver vildt, fordi den vinder vil have ret stor sandsynlighed for og gør det rigtig, rigtig, rigtig godt til European Qualifier. Og så har vi den her vilde situation, at vores herre K2 forventelig også har niveau til at kunne vinde European Qualifier. Så potentielt set kan man vinde European Qualifier og stadig ikke komme til OL. Og det er jo altså det niveau, dansk altså DKF har på elitesiden, er fabelagtigt.
Det vil sige, det er et ekstremt spændende forår, vi går ind i.
Det er helt vildt.
Og måske med en konkurrence internt blandt de danske roere, som vi ikke rigtig har set i nyere tid.
Altså nu har jeg jo ikke været her i så lang tid, så det kan jeg jo ikke rigtig bekræfte eller afkræfte, men det er i hvert fald det er vildt at være med til at forberede i den sammenhæng. Og så kan man sige, det er jo et scenarie, hvis vi vender tilbage til bådene, vi allerede ved skal til OL, så kommer vi jo ind med to både, eller vi kommer ind med en båd, der vandt guld ved VM, en båd, der vandt sølv, Ved VM, og så en herre K4, der fik en femte plads, og som lå på en del tredje plads ved 250 meter. Mm. Så der er jo medaljekandidater i alle tre både. Og det at kunne tage til OL med det perspektiv, der handler om, at vi er med for at kæmpe medaljer, det er, altså, det er virkelig sjovt at gå på arbejde.
Ja, det kan jeg godt forstå. Hvornår den der qualifier, hvornår er det sidste? Altså, hvornår ved vi, hvor mange sæder vi har?
Men det ved vi der, tror det hedder tirsdag onsdag den 7. og 8. maj. Det bliver to vilde dage.
Ja. Og hvornår er der navne på sæder? Er det først lige før OL?
Altså det, vi har aftalt med DIF, det er, at den seneste dag, hvor udtalelsen vil være, det er 15. juni. Men det arbejder vi på at få den endelige plan for, hvordan vi laver de officielle udtalelser. Så, men det er vi også godt på vej med, men jeg er ikke helt klar til at kunne offentliggøre det endnu.
Nej, det kan jeg godt forstå. Torben, det har været en fornøjelse, at du er kommet her og fortæl os lidt om, hvad der foregår, om dig selv, og om det spændende forår, som man jo bare skal til at følge med i, for der bliver knald på, kan jeg forstå.
Jeg synes også, man kan komme ud til Bagsvær, til Copenhagen Spring og til Bagsvær Regatta. Der er jo udtalelse ved Bagsvær Regatta til henholdsvis U23 EM, U23 VM og Senior VM i Uzbekistan til Bagsvær Regatta den første weekend i juni måned, overgår lige fra maj til juni. Så det er to virkelig spændende stævner på Bagsvær, så der er jo stævner rundt omkring i landet, som også bare, man får den der stemning af, at der er folk, der er dedikeret og motiveret. Så kom gerne ud og kig.
Fedt. Her på falderæbet, er du med på fire hurtige?
Jeg skal gøre mit bedste.
Hotdog eller broccoli?
Så bliver det hotdog.
Kom 15 minutter for sent, eller 30 minutter for tidligt?
Så har jeg lyst til at sige 30 minutter for tidligt.
Strandferie eller storbyferie?
Strandferie.
Mm-hmm. Hund eller kat?
Må man godt sige ingen af delene?
Det må du gerne. Har du et yndlingsdyr? Eller er du bare ikke så vild med dyr?
Nej, ikke. Ja, det har jeg det ikke særlig godt med.
Det er bare helt okay. Tak fordi du gad at komme, Torben.
Velkommen.
Det er godt. Hej.
Hej.
godt at få det på plads.